Бишкекте кечки саат 9:30.
Сиздер кармаган толкун Азаттык Плюс жарым саат токторубузду баштайбыз.
Микрофон алдында Элен жана мен Недел.
Бул программабызды мазмун менен тааныштырып өтсөк.
Бишкекте тестирлөө системасынын өнүктүрүүгө арналган 2 күндүк жыйын башталды.
Бул коррупцияга бөгөт койгон. Чынын айтыш керек, моюнгаш керек. Мына 8 жыл болду, моуреки тесттер сатылып кетти, могул тесттер туура эмес болду деп колдон кармаган киши жок.
Улуттар уюму Ооганстандагы чет элдик кызматкерлерин теңинен көн алып чыгып кетмек болду.
Ушул күндөрү Берлин дубалы кулаганына 20 жыл толууда.
Кыргызстанда чочко тумоосу менен 17 адам катталды.
Коркунучу бар, анткени буга неме просто вакцина аз болуп атпайбы? Мен уккан боюнча миллион эле вакцина келип туруп, ушу кымбат деп айтып атышат.
Жаш үйлүү арасында баласын бирөөгө бактырып, эртелеп эле жумушка чыгып кеткендер көбөйдү.
Азыр уктайсыңарбы?
Биз менен бирге болсоңуз, алдыда мына ушул жана башка мазмунда баяндар тыңдай аласыз. Оболу соңку жаңылыктардан бөлүшсөк.
Алгач жергиликтүү жаңылыктардан. Кыргызстанда чочко тумоосу жуккан кишилердин саны 17 жетти. Саламаттыкты сактоо министрлигинин эпидемиологиялык көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Зуриддин Урматовдун билдиришинче, учурда 12 киши дарыланып жатат, ал эми калгандар айыгып чыккан. Мамлекеттин чек арасында ооруп калгандарды аныктоо үчүн күчөтүлгөн текшерүүлөр жүрүп жатат, бирок табигаттын күчүнө такат берүү кыйын. Ошондуктан чочко тумоосун жайылуу коркунучу бар, деп белгиледи Зуриддин Урматов. Жылан гезинин баш редактору Сейитбек Муратәлиев киши колду болду. Ички иштер министрлигинин билдиришинче 4 ноябрда Дэн Сяопин көчөсүндөгү 129 үйдө табылган өлүк Сейитбек Муратәлиев экени аныкталып, анын денесинин 13 жеринде сайылган кесилген жараттар болгон. Кечеге чейин аны өлтүрдү деп шектелген 1982 жылкы аял кармалды. Ал күйөөсү менен Сейитбек Муратәлиев жаңжалдаша кетип, күйөөсү абакка түшкөнүн. Аны кайра абактан бошотуу боюнча арыз жазып берүүгө макул болгон Муратәлиев аялдын үйүнө келип, кекиртегине бычак такап, аны зордуктаганын билдирди. Кортко чыдабаган аял аны бычактап салган. Бул факт боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүүдө. Азаттыктын кабарчысы бул окуяны иликтеп баштаганда Сейит Муратәлиевди жакындан билген кишилер анын ичимдик ичкенин жана жаман адаттарын байкабаганын Азаттыкка билдирип, Ички иштер министрлигинин жогорудагыдай маалыматына ишене бербестигин айтышкан. Петровка окуясы боюнча сот 10 ноябрда уланат. Жашылдар партиясынын камактагы лидери Эркин Бөрөкбаевдин коомдук коргоочусу Назира Абдылдаеванын Азаттыкка билдиришинче, бүгүн сотто милиция кызматкери Назаров мурунку көрсөтмөсүнөн баш тартып, Эркин Бөрөкбаев, Сапар Аргынбаев жана Уран Рыскуловду апрель айындагы баш аламандыкка тиешеси бар деген көрсөтмө берди. Адвокаттар жана айтталып жаткандар милиция кызматкери мындай көрсөтмөнү сыртта турган УКМКнын райондук бөлүмүнүн башчысынын кысым астында берип жатканын билдирип, Назаровго каршы суроолорду берип, анын натыйжасында сот залында ызы чуу чыккан.
Процесстер бар, процесстер да ичинде отуруп бар. Анан биз сотко айттык, күбө берип атканыкы болбойт, жарабайт десе, сот эми ойлонуп көрөбүз, кийин чечебиз муну деп коюп, азыр бере берсин деди. Анан мен ошол жерден үнүм чыгарып мындай эметсем, сотто мени чыгарганга аракет кылды, чечим чыгарып берди, ошол жерден эле чыгарып салгы бар соттон деп.
Деди айыпталуучу Сапар Аргынбаев. Андан кийин сот чырга байланыштуу Эркин Бөлөкбаевди сот залынан чыгаруу чечимин кабыл алган. Бөлөкбаев менен кошо сот залынан анын коомдук коргоочулар дагы чыгып кетип, соттук териштирүүгө анын адвокаттары катышты. Эми маданий жаңылыктардан. Жоготуу аттуу кыска метраждуу кыргыз тасмасы Дубайда өтө турган эл аралык 6-чы кинофестивалда көрсөтүлөт. Тасмада капсынан жалгыз алышканын мураскери болуп калган көчө баласынын жашоосу чагылдырылган. Маданий иш-чарага Кыргызстандын атынан фильмде тарткан режиссер Нурлан Асанбеков катышат. Аталган фильм Швейцариянын Кыргызстандагы кызматташуу бюросунун маданиятты колдоо боюнча программасынын каржылоосуна тартылган. Кинофестиваль 9 декабрдан 16 декабрга чейин созулат. Кыргызстан кабарлары менен Минайзада Касмалиева тааныштырды. Эл аралык жаңылыктар менен кеп кезеге Улан Алымкулунда.
Бириккен улуттар уюму Ооганстандан жүздөгөн кызматкерлерин чыгарат. Улуттар уюму билдиргенине караганда өтө зарыл эмес чет элдик кызматкерлерин 600 Ооганстандан убактысынча чыгарылат жана бул иш чара бир нече аптага созулары күтүлүүдө. Мындай кадам быйыл 28 октябрда кабылда буунун кызматкерлери токтогон конок үйгө кол салынгандан кийин жасалып отурат. Анда жан кечилердин чабуулунан буунун 5 кызматкери 3 ооган каза тапкан эле. Буунун Оогансандагы кызматкерлеринин жалпы саны 5600 тегерегинде, алардын көпчүлүгү оогандар. Эми коопсуздук жүйөсүнөн улам өлкөдөн чыгарылып жаткандар жалпы кызматкерлердин 12% түзөт. Иранда Франс пресс агенттигинин кабарчысы кармалып кылган кабар агенттигинин билдиргенине караганда, Иранда кабарчы Фархад Поулади коопсуздук күчтөр тарабынан Тегерандагы кечеги демонстрацияларды чагылдыруу учурунда кармалган. Ошондон бери дайындары белгисиз. Кечээ Иран оппозициясынын жактоочулары Тегеранда өкмөткө каршы демонстрацияга чыккан эле ал АКШнын Тегерандагы элчилиги студенттер тарабынан басылып алынган күндүн 30 жылдыгына арналган жана өкмөт уруксат берген демонстрацияга тушташ уюштурулган болчу. Коопсуздук күчтөрү өкмөткө каршы чыккан демонстранттарды жерим таяктар менен салып, аларды таратуу үчүн көзөн жаш агызуучу газ колдонду. Кабарларга караганда демонстранттардын бир канчасы камакка да алынган. Ак Үй Вашингтон Иранда окуларга байкоо салып жатканын билдирди. 79-жылкы барымтанын 30 жылдыгын тулай сүйлөгөн сөзүндө АКШ президенти Барак Обама ал АКШ жана Иран шексанонун өз ара ишенбөөчүлүктү жана карама каршылыкты артка таштоосун көздөрүн белгиледи. Украинада чочконун сасык тумоосуна карсы тапкандар саны 95 жетти. Мындай маалыматты бүгүн өлкөнүн саламат сактоо министринин орун басары Зиновий Мутник билдирди. Бул илдеттин вирус азыр дүйнө боюнча тарап жаткан кези. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун өкүлү Кейжи Фукуданын айтымында кээ бир өлкөлөрдөн сасык тумоо менен ооругандардын 70% чейинкиси анын ушул түрүнөн жапа чегүүдө. Украинада болсо соңку күндөрү сасык тумоонун симптомы менен 25,000 киши катталган жана эпидемиянын жайылуусу уланып жатат. Орусияда адвокат менен журналистти өлүмсүз шектелгендер кармалды. Адам укуктары үчүн күрөшүп келген таанымал адвокат Станислав Маркелов жана оппозициячыл майдагы Новая газетанын кабарчысы Анастасия Бабурова быйыл 19 январда Москвада атып өлтүрүлгөн болчу. Эми Орусиянын укук коргоо органдары алардын өлүмү үчүн шектүү деп саналган эки адамды кармаган. Кармалгандар 20 жаштын тегерегиндеги аял жана эркек экендиги кабарланууда, бирок алар адвокат менен журналисттин өлтүрүлүшүндө кандай роль аткаргандыгы тууралуу маалымат жок. Кармалгандарды камакка алууга санкция берүү маселесин Москванын Басмал райондук соту бүгүн карап жатат. Дүйнө жаңылыктары менен мен Улан Халымкулуулу тааныштырдым.
Бул соңку жаңылыктар болду. Алар менен кененирээк биздин интернеттеги сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Дереги азаттык чекит кейже. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Бишкекте Борбор Азияда жогорку окуу жайларга кабыл алуу жана тестирлөө системасын өнүктүрүү маселелерине арналган 2 күндүк жыйын башталды.
Анда аталган аймактагы өлкөлөрдүн адистери абитуриенттерди жогорку окуу жайларга кабыл алуу иш чараларынын натыйжалуу жолдорун издеп, бири бири менен тажрыйба алмашып жатышат.
Кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы даярдаган баянда кеңири сөз болмокчу.
Еще раз повторяю, пороговый балл у нас 105. У кого баллы ниже, тех мы не принимаем.
Быйылкы абитуриенттерди кабыл алуу жараяны көпчүлүк окуу жайларда дал ушинтип кымгуут болуп өткөн эле.
Мына тогина бекти отурдук. Ким керек таа сизге?
Эми болсо келерки жылдан тарта окуу жайларга минтеп жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен кабыл алуу өзгөрүшү ыктымал. Билим министри Абдулла Мусаев азаттыкка. Азыр мектептерде билим берүүнүн стандарттары өзгөрүп жатканын, ага ылайык тестирлөө системасы да жакшырталышы керектигин айтты.
Быйыл биз жаңы формаларга өтөбүз. Бул жөнүндө сөз жок. Жалпы республикалык тестирлөөнүн ушул боюнча былтыркыдай калтыруу мүмкүн эмес. Мезгил өзгөрдү, адамдар өзгөрүп атат, кырдаал өзгөрүп атат. Биз ушунун тегерегинде азыр ой калчап бир моделди издеп атабыз.
Кыргызстанда жалпы республикалык тестирлөө системасы 2002-жылдан тарта кирген. Ошондон тарта бул система тууралуу талаш тартыштар токтобой элек. Тестирлөөгө каршы тарап бул система баланын мектептен алган билимин толук баалабайт, андагы суроолор менен мектептеги окутуунун ортосундагы байланыш жок деп сындап келишет.
Эту проверку, тест, на мой взгляд, он проделывает.
Борбор Азиядагы эл аралык университеттин ректору, мурунку билим министри Камила Шаршакеева, жогорку окуу жайларга кабыл алууда тест системасын киргизүү демилгесин көтөрүп чыккан. Ал тестирлөө системасы баланын мектептен алган билимин текшербейт деген пикирге каршы.
Вы слышите, что все говорят, что проверяет логику, проверяет мыслительные операции, не проверяет школьную программу.
Бар эле логиканы, ой жүгүртүү операцияларын текшерет, окуу программасын текшербейт деп айтып жаткандарды уктуңуз да. Окуу программасы эмне үчүн керек? Ал деген ой жүгүртүп, ойлоно билүүгө үйрөтүш керек да. Ошондуктан бул тест мектеп программасын текшерет.
Поэтому тест этот проверяет школьную программу.
Жалпы республикалык тестирлөөнү билим берүү жана окутуу усулдарын баалоо борбору өткөрөт. Жогорку кеңеште тестирлөө маселеси көтөрүлүп, айрым депутаттар окуу жайларга өткөрүү үчүн тест сынагын мамлекет эмес, көз карандысыз уюмдардын өткөрүп жатканына каршы чыгышкан. Билим министри Абдулла Мусаев: эми мындан ары тестирлөөнү мамлекет өзү өткөрүшү керекпи же ушул бойдон калабы деген суроо жакынкы күндөрү каралаарын билдирди. тестирлөө системасына канчасын айтылганы менен анын жакшы жактарын да белгилеп өттү.
Эң негизги жагымдуу жагы бул коррупцияга бөгөт койгон. Чынын айтыш керек, моюнгаш керек, мына 8 жыл болду, моореки тесттер сатылып кетти, могул тесттер туура эмес болду деп колунан кармаган киши жок. Бул баягы булуң бурчта, көчөгө артында, үйдө, чай үстүндө айтылып жүргөн сөздөр, бирок бүгүнкүгө чейин официалдуу маалымат жок да.
Азыр Кыргызстан окуу жайларга кабыл алуу жана тесттөө системасы боюнча Орусиянын жана Казакстандын тажрыйбасын электеп жатат. Ушул максатта Бишкекте 5 ноябрда эл аралык 2 күндүк жыйын башталды. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык Плюс.
Достор, жалпы республикалык тесттөө кийинки жылы абитуриенттерди окуу жайларга кабыл алууда кандай система колдонулары тууралуу жекшембидеги берүүбүздө кененирээк баян сунуштайбыз.
Силер Азаттык Плюс берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Элен жана мен Эдил. Эми эл аралык темадагы баян сунуш этели. Улуттар уюму Ооганстандагы чет элдик кызматкерлердин теңинен көбүн же 600 чамалуусун убактылуу алып чыгып кетмек болду.
Улуттар уюму бул чараганын кабылдагы конок үйүнө талептер жасаган өткөн айдагы чабуулда 5 чет элдик жана 3 жергиликтүү кызматкер өлгөнгө байланыштуу барууда.
Ооганстанда Бириккен Улуттар уюмунун 5600 кызматкери бар. Алардын көбү оогандар. Кененирээк Амирбек Азам уул кеп кылат.
Улуттар уюмунун Ооганстандагы атайын чабарманы Кай Эйде мырза бейшемби күнү жасаган билдирүүсүндө эл аралык уюмдун көп маанилүү эмес кызматкерлерин коопсуздук жагдайына байланыштуу өлкөдөн убактылуу чыгарып кетүү жөнүндө сөз болуп жатканын баса белгиледи. Биз биротоло чыгарып кетүү же шашылыш көчүрүү жөнүндө сөз кылып жатканыбыз жок, деди Кай Эйде. Мындай чарага барууга улуттар уюму 28 октябрда уюмдун кабылдагы конок үйүнө талиптер жасаган чабуулдан улам аргасыз болду. Чабуулдан уюмдун чет өлкөлүк 5 жана жергиликтүү 3 кызматкери өлгөн. Кабылдагы конок үйүнө өткөн жумада болгон кол салуудан улуттар уюму 2003 жылдын августунда Багдадта жасалган бомба чабуулунан берки эң чоң жоготууга учурады. Багдадтагы чабуул улуттар уюмунун 22 кызматкеринин, анын ичинде уюмдун Ирактагы миссиясынын башчысы Сержио Вьерра де Меллонун өмүрүн алган. Кандуу окуядан кийин улуттар уюму Ирактагы ишмердүүлүгүн токтоткон болчу. Улуттар уюмуна 600 кызматкерин Ооганстандын ичиндеги коопсуз жайларга көчүрүү, ошондой эле сырт өлкөлөргө чыгаруу үчүн бир нече жума керек болоору айтылууда. Бардыгы Ооганстанда буунун чет элдик 1300 кызматкери бар. Буунун Ооганстанга көмөктөшүү миссиясынын кабылдагы өкүлү Алим Сыдыкынын билдиришинче, алардан башка да уюмдун Ооганстанда 4300 ооган кызматкери бар. Биздин эсебибизде Ооганстандагы биздин кызматкерлерибиздин 12%ү убактылуу башка жактарга көчүрүлөт. Азыр алардын кээ бирлери кабылдын ичиндеги бөлөк жерге жылдырылышы ыктымал. Сыдыкы бирок улуттар уюму ооган жериндеги ишмердүүлүгүн токтотпойт деди. Биз бардык программаларыбызды жана ишмердүүлүгүбүздү токтотпойбуз. Албетте, өткөн аптадагы окуялардан улам кызматкерлерибиздин береги программалар менен иштерди улантуусун камсыздообуз жана алардын коопсуздугун коргообуз керек болду, деп билдирди Сыдыкы. Ал эми Кай Эйде улуттар уюму Ооганстандагы кырдаалды күчкө таянган лашкер башчылар жана таасирлүү инсандар эмес, расмий бийлик аныктап, өлкөдө мыйзамдуулук өкүм сүрүүсүн каалаганына да көңүл бурду. Биз лашкер башчылар жана таасирлүү фигуралар өз оюнун жүргүзгөн кырдаалды иштей албай калдык. Биз өлкөдөгү саясий жагдай маанилүү саясий реформалар менен бир багытта өзгөргөнүн каалайбыз, деген Кай Эйде президенттик шайлоодогу добуштарды бурмалоолор, ооган полициясынын катарындагы жемсөөлүк жана кызматын кыянаттык менен пайдаланууларга байланыштуу ооган коомчулугу менен улуттар уюму арасындагы мамиле бир кыйла солгундап кеткенин да айтты.
Прагадан кабарчыбыз Амирбек Азам уулу баяндап өттү. Уктурубузду улантабыз. Эми кайрадан жергиликтүү темада. Кыргызстанда H1N1 вирусу менен 17 адам катталды.
Алардын 16 чет өлкөдөн ооруп келгендер. Бирөөсү болсо чоч котумоосун бул жактан жугузуп алды.
Адистер илдетин жайылып кетпеш үчүн жарандарды сак болууга чакырып жатышат. Кененирээк кабарчыбыз Айгүл Жунушалиева баяндап бермекчи.
3 ноябрдын таңында Москва Бишкек поезди менен келген жүргүнчүлөрдүн ичинен 10 кишиге чоч котумоосу жукканы аныкталып, алар тиешелүү дарылануудан өтүп жатат. Эртеси Бишкек Новосибирск поезды менен мекенине кайтып келген эки адамдын ден соолугу начарлап, аларда чочко тумоосу бар деген шек менен ооруканага жаткырылган. Тийиштүү текшерүү бул адамдардагы H1N1 вирусун жуктуруп алганын көргөзгөн. Ошентип буга чейинки ооругандарды кошкондо баш аягы өлкөдө 17 чочко тумоосу менен ооруган адам катталды. Бишкектеги республикалык клиникалык инфекциялык оорукананын башкы дарыгери Нарымбек Айткулиев оорулардын абалы тууралуу буларды айтты.
Биздин республикалык клиникалык жугуштуруу ооруканасында H1N1 грипп оорусу менен диагнозу аныкталган 11 оору жатып дарыланып атышат. Алардын акыбалы жөнүндө айтып өтсөк, Москвадан келген 8 оорунун 7-өсүндө оору жеңил мүнөздөтүп атат. Ал эми 8-нчи оору болсо орточо оордукта деп каттаганбыз.
Ушул тапта дүйнө жүзү боюнча 475 адам чочко тумоосуна чалдыгып, алардын 6000 каза тапты. Коңшу Орусияда бул дарттан 17 адам дүйнө салганы маалым болду. Адистердин белгилөөсүндө чочко тумоосунан каза тапкандар жалпы оорулардын 2% түзөт. Буга чейин дүйнөнү дүрмөлөгөнгө салган кушулаңы жайылганда бул сан 70% жеткен болчу. Бирок антидагы аталган элде чоң пандемияга айланып кетпеш үчүн болгон аракеттерди жасоо зарыл дешет адистер. Чочко тумоосунун алдын алуу үчүн тазалыкты сактап, витаминдүү тамактанып, эл көп чогулган жайларда беткап кийип жүрүү зарыл. Биз болсо жаштарга элдетти алдын алуу жолдорун билесиңер деп кайрылган элек, анда жоопторду уксак.
Маска дагы жардам бербейт. Экен билбейт экен.
Чочко тумоосу тууралуу уккан жайыңыз барбы?
Жок, уккан эмеспиз.
Ал эмне болгон оору? Эмне болуп атат дүйнөдө ал тууралуу билбейсиз?
Жок, анда билбейбиз.
Жанбек иштебес сактанса болот. Маскуна деп үйдө отуруш керек. Эшикке чыкпаш керек.
Айша. Коркунучу бар, анткени буга неме? Просто вакцина асып атпайбы? Мен уккан боюнча 1 000 000 эле вакцина келип туруп, ошо кымбат деп айтып атышат. Дарыланбайт, анан өлүүгө алып келет деген немелер, коркунучтар бар деп айтып атышат да. Канча сактаныш керек? Если честно, билбейм. Айтып атышат, маска дагы жардам бербейт деп.
Бул жаштардын пикирлери болду. Ал эми 100% чочко тумоосунан эмдөө гана сактай алат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өкүлү Марк Витчи мырзанын ырасташынча, ушул тапта чоң өлкөлөрдө чочко тумоосуна каршы эмдөө башталды.
Учурда Орусия, Жапония өңдүү бир нече мамлекеттерде чочко тумоосуна каршы эмдөө 2 жумадан бери жүрүүдө. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунда өнүгүп жаткан өлкөлөр үчүн 300 000 000 доза вакцина бар. Уюмдун адистери ал дарыларды кайсы мамлекеттерге канчадан берүү керек экенин чечип атат.
Дейт Марк Витчи. Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министринин орун басары Сабыржан Абдыкеримов билдиргендей, Кыргызстанга жакын арада эмдөө каражаттары алып келинет.
Бизге бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму аркылуу бул вакцина келет. Келген убактысы божомол менен ноябрдын аягы, декабрдын башында. Эсептелгенде бизге где-то 500 000 жакын доза келиш керек. Биринчиден медициналык кызматкерлерди, андан кийин жана группа риске деп кошулорду прививка жасайбыз.
Ошондой эле алгачкылардан болуп калк менен карым катнаш жүргүзгөн бажы, чек ара, почта кызматкерлери, журналисттер эмделет. Сабыржан мырзанын айтымында ал кечээ 3 000 000 ашык сом бөлүп берүү өтүнүчү менен каржы министрине кайрылган. Эгерде акча бөлүнсө, ал каражатка H1N1 вирусун аныктай турган тесттер, беткап, керектүү дары дармектер алынмакчы. Айгүл Жунушалиева, Азаттык Плюс берүүсү.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 9 ноябрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз жаштардын сергек жашоого болгон мамилеси, күнүмдүк жашообуздагы тазалыктын орду, тез курулчу тамак аштын кесепети жана башка маселелерге арналат.
Азыр сергек жашоонун кандай түрлөрү жана багыттары кеңири жайылган?
Стрип пластика деген бийдин түрүнөн кабарыңыз барбы?
Бул сыяктуу кызыктуу суроолорго Азаттык Плюс тобу башка курбалдаштар, дарыгер Адис жана Тайзит түгүн чеберлери менен бирге жооп издейт.
Google Telegramдагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы. Ал эми ортолук Ошто керемет сыналгы каналдар аркылуу ага чыгат.
Унутпаңыз, дүйшөмбү кечки саат 9.
Азаттык Плюс шоусу бул жаштар үчүн заманбап берүү.
Кайрадан чет элдик темада. Ушул күндөрү Берлин дубалы кулаганына 20 жыл толууда. Анын бизге кандай байланышы бар дешиңиз мүмкүн?
Бирок азыр Кыргызстандын турмушунда жакшы эле орун очо калып калган бийик мутуюмдар демократиянын бир институту катары дегенде чыгыш жана борбордук Европанын өлкөлөрүндө. Алар мына ошол темир көшөгөдөн арылгандан соң калыптанып, кийинчерээк алмада эле эски совет аймагынын Кыргызстан сыяктуу өлкөлөрүндө кайталанды деп эсептейт Бишкектин жаш илимпоз Сайрагүл Матикеева.
Учурда Венгрия баш калаасы Будапешттеги борбордук Европа университетинде бейөкмөт уюмдар боюнча чет өлкөлөрдүн тажрыйбасын иликтеп жаткан Сайра Гүлайым жакында Азаттыктын Прагадагы студиясында болду. Жаш илимпозду кабарчыбыз Улан Алыкбулуу кепке тарткан.
Бейкмөттүк уюмдар Кыргызстан турмушуна киргенине мына бери дегенде 15 жыл болуп калды. Бир жагынан алар өлкөдөгү түрдүү жараяндарга бир тойло салымын кошкон эксперттер белгилеп келишет. Сиздин илимий ишиңиз менимче алгач илимий эмгектердин бири болсо керек да, анан ушундай кандай тыянакка келдиңиз да? Бейкмөттүк уюмдардын ошол атуулук коомдун өнүгүшүнө кошкон салымын кандай баалайсыз илимпоз катары?
Атуулук коом деген негизи бул 90-жылдардан бери, айрыкча 95-жылдарда баакыл илимий изилдөө чөйрөсүндө, анан баягы дүйнөлүк эл аралык уюмдардын чөйрөсүндө абдан мындай дуудуу кепке айланып, темага айланып кетти да. Бирок чындыгы анан көп жерлерде, көптөгөн чет өлкөлөрдө, Кыргызстандын өзүндө деле, мурдагы совет мамлекеттеринде деле көптөгөн эмгектер пайда болду. Ушундай Кыргызстан эркиндикке жеткенден кийин анан атуулдук коом кура баштады, буга чейин жок эле деп жана. Бирок чындыгында баягы биз баарыбыз билебиз да, кыргыздын тарыхында негизи кыргыздын өзүнө эле тиешелүү болгон улуттук атуулдук коомдун улуттук формасы бар болчу, э баягы ашар, журтчулук дегендер ушул атуулдук коомдун формасы эле да, бул бири. Анан экинчиден бейөкмөттүк уюмдар эми чындыгында ошол 91-жылкы көз карандыкты алгандан кийин дүйнөлүк коомчулук тарабынан айрыкча баягы Кыргызстандын геосаясат жактан маанилүү ордуна, анан кийин келечекте баягы стратегиялык ордуна карап кызыккан донор мамлекеттердин атайлап жүргүзгөн саясатынын негизинде пайда болгон уюмдар да. Чындыгында ошондой баакыл немеде чет өлкөлкү адабияттарда planted democracy, planted institutions деген бир неме бар да, аныктама бар. Эмне үчүн мына мен чыгыш Европа мамлекеттеринин тажрыйбасына кайрылып атам өзүн баакы изилдөөнүн экинчи этабында? Себеби дегенде демократиянын баакы институту катары ушул өкмөттүк бейөкмөт уюмдардын практикасы биринчи баакыл чыгыш Европа мамлекеттеринде практикаланып апробациядан өтүп, анан ошол апробациядан өткөн модель анан Кыргызстанга окшогон мурдагы совет мамлекеттерине сунушталып, анан ал жактан анан ийгиликтүү өтүп кетти апробацияга. Изилдөө ишинин башында мен 2005-жылы жактадым. Ошондо 2005-жылга караганда 7000ге жакын өкмөт.
2005-жылга карата.
5-жылга карата 7000ге жакындап калган. Анан азыркы күндөрү мына былтыр сентябрь 2008-жылдын сентябрдын статистикасы менен 11800ге жетти. Бирок бул жерде бир маселе бар да. Бейөкмөттүк уюмдарды Кыргызстандын баакыл коммерциялык эмес уюмдар тууралуу мыйзам аркылуу жөнгө салынат да ошолордун ишмердүүлүгү. Ушул мыйзамдын негизинде коомдук бирикмелер деп аталат дагы. Анан коомдук бирикме деп диний уюмдар да кирет ал жакка, ар кандай клубтар да кирет. Ошондуктан бул жерде баягы классификация маселесинде чатак бар.
Мисалы эми бейөкмөттүк уюмдар ошо белгилүүсү мына адам укугун коргоо багытында, сөз эркиндигин коргоо багытында бир нече уюмдар, активдүү уюмдар бар. Ушулардын ишмердүүлүгүн сиз илимпоз катары кандай баалайсыз?
Бейөкмөттүк уюмдардын арасында иштеп аткандарынын арасында баягы адам укугун коргоо боюнча, анан кийин балдардын укугун коргоо боюнча уюмдар жакшы дегендер ушулар да. Булар чындыгы көп иштерди алып барат. Мен көптөгөн баягы мисалдарды келтире алам. Мисалы үчүн жанагы эле кылым шамы элдин менимче эң мындай баягы уставка жазылган миссиясын таагат караткан уюмдар ушулар болуш керек, ушул багыттагылар. Анан кийин жанагы гендердики аялдардын, аял эркектердин тең укугуна жетишкенге күрөшөбүз деген уюмдар бар.
Азыр мына Ак жол партиясы көзөмөлдөгөн парламентте кээде мындай бир эмгелер чыгып калат да, тиги бейөкмөт уюмдарынын ишин көзөмөлдөөнү күчөтүш керек, баягы жөнгө салууну, ошон үчүн баягы мыйзамдык базаны чыңдаш керек, мыйзамдагы бошуктарды толтуруш керек, көзөмөлдү күчөтүш керек. Ошондой мыйзам кезинде Казакстанда Россияга талаштар жадырган адис катары менен ушундай эмгелерге кандай баа берет элеңиз? Чын эле бейөкмөт уюмдарды көзөмөлдү күчөтүш керекпи же аларга эркиндик бериш керек?
Ооба, бул деген албетте көбүнчө баягы Россиянын анан Казакстандын тажрыйбасына окшошуп кетти, аябайчы. Ошол жактан келип аткан шамалдын эме желине окшоп турат да бир чети. Экинчи чети, эгерде бир маселе бар, мисалы үчүн жанакыл Кыргызстанда өкмөт бейөкмөт уюмдардын мыйзам ишмердүүлүгүн жөнгө салган коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзам 99-жылы кабыл алынган. Анан андан бери убакыт кандай болду? Мисалы үчүн өнүккөн мамлекеттерде социалдык заказ менен иштейт экен деп социалдык заказ жөнүндөгү мыйзамды дагы талкуулашты. Анан кийин менимче ушул парламентте азыр ушул бейөкмөттүк уюмдардын иштеши жөнүндө жаңы мыйзамдын долбоорун талкуулаган туура болот деп ойлойм да. Ошол жөнүндө сүйлөш керек да, анан ушул мыйзамдын чегинде таптакырды тыйып койгонго болбойт деп ойлойм. Эгерде анда Кыргызстан демократиялык мамлекет болгондугунун эмне кереги бар анда? Болгону баягы кээ бир тактыктарды киргизиш керек, баягы классификация маселесин чечиш керек.
Жаш илимпоз Сайра Гүлмачикеева менен кабарчыбыз Улан Алымкулова маектешти. Сиздер тыңдап жаткан Азаттык Плюс, уктурубузду улантабыз.
Ак
Акырып каварлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштарын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Бишкекте жаш үй бүлөлөр арасында баласын бирөө бактырып, эртелеп эле жумушка чыгып кеткендер көбөйдү.
Андыктан соңку мезгилдерде бала багуучуларга суроо талап өсүп, алардын баасы дагы өстү жана аларды табыш да кыйын.
Жаштардын көбү муну турмуштун кыйындыгы менен байланыштырып, сөзсүз иштеш керектигин айтышууда.
Кененирээк Канымгүл Эркеева кеп кылат.
Азыр уктайсың азыр.
Бүгүн кандай
жакшы уктадың?
Рангүл Сагындык кызы күнүгө жумуштан балам кандай уктады, тамак жакшы жедиби деп сурап кирет. Учурда анын баласы бир жашка толду. Рангүл баласына 5 ай болгондо эле тааныштары аркылуу бала багуучу таап жумушка чыгып кеткен. Ал бала багуучуну төрөгөнгө чейин эле издештирип баштаганын Азаттык айтып берди. Рангүлдүн айтымында ал биринчи баласында 1 жашынан 3 жашына чейин бирөөлөргө бактырган.
Колдон келсе нянка алып эле болгон жакшы, эми өзүң болбогондон бар ишенич жок. Мен мисалы эсептеп көрсөм 14 нянка келиптир мага. Балама чай бербей, нан бербей, кечке ыйлатып, кечке ач койгон болду. Ал ошо 12 күн, 10 күн болгондо аны кетирдим. Дагы бир кызым айтпай деп эле үйдөн 6 миң сом акча ортап, үйдө майда чөйдө өзүм косметикаларым ортап, майда чөйдө нерселерди ортап, ал кетип калып, кичинекей записка таштап коюптур, кечирип коюңуз деп. Эми айла жок бактырабыз да, эмне кылабыз? Бала менен отура берсең ким багат? Негизи азыр ушу нянка проблемасы аябай көп да. Азыр эми нянка табыш да кыйын.
Балдарын бактыргандардын көбү бала багуучуну биринчи туугандарынан, тааныштарынан ана болбой калды дегенде базарлардагы радио түйүндөрдөн, жарыялардан издешет. Арасында айылдан окууну жаңы бүткөн кыздарды алып келип, кошо жашатып, акчасын төлөп, кийим кечек алып берип, окууга өткөргөндөрү да бар. Айрымдары саатына, күнүнө эле баккан адамдарды издешет. Биз да алардын айрымдарына чалып көрдүк. Бизге Валентина деген бала багуучу жооп берди.
Алло.
Биз нянка тууралуу чалып аттык эле сизге.
9 утра до 6 вечера 350.
Мен саат 9:00 кечки саат 6:00 чейин иштейм. Бир күнүнө 350 сом алам. Эгер 6-чы базар күндөрү да баламды карап бер десеңиз, анда 350 сомго дагы 50 сом кошуп бересиз. Анткени мен дем алыш күнүмдөн баш тартып жатам да. Мен өзүм 32 жаштамын. Балдар психологумун. 6 баланы бутуна тургузуп чоңойттум. Мен 1-2 баланы 1 айынан эле, калган 2-3өөнө 2-3 жашында алгам. Жалпысынан 5-6 бала болот. Ата-энеси өздөрү алып келип, таштап кайра алып кетишет.
Деди Валентина. Биздин дагы бир коңгурообузга Зура эже жооп берди.
Жок, албайм деп айтып кой деген магачы. Бирөө грудной экен, анан төрттөө мындай 2 жаш, анан 3 жаш. Үчөөнү алам деп атканда, анан экөө лишний алып алыптыр. Кантип алганда эсеп отурат бешөөнү. Жаңгыз эле да тамакты жасаш керек.
Жаш үй бүлөлөрдүн көбү жашоонун кыйындыгынан баласын бактырып, эптеп тамак ашка акча табыш керек дешет. Ал эми мурда кандай эле? Үй бүлөлөр балдарын кантип бакчу? Балдарын бирөөлөргө бактырчу беле? Биз бул суроого жоопту 80 жаштагы Баркан ападан издедик.
3 ай эле отпуска берет эле. 3 ай бүткөндө эле анан яслиге берет эле. Саат 12:00 барып эмизип коет эле. Ошо боюнча анан саат 5:00 алып кетет эле. Пасовия алчу элем. Ар бир балага бир 50 сомдон эле. Ондо эмне? 70 кило кыши сорт 17 сом эле. 17 сом азыр бир нан алып атпайбызбы? Азыр менин 3 келиним бар. Үчөөнүн биригип мен кылган төшөгүм сиркечелиги жок. Анан да чарчадым десе, эмнеге чарчайсың?
Эмгек жумуштуулук жана миграция министрлигинен алынган маалыматка караганда, учурда пособие бир айлык киреше киши башына 240 сомдон ашпагандарга гана берилет. Кыргызстанда 360 миңге чукул адам пособие алат. Пособиянын орточо өлчөмү 136 сом. Мындай акчага бир ай жашаганга дег эле болбой тургандыгы талашсыз. Пособие кандай шартта бериле тургандыгын министрликтин өкүлү Чолпон Мамбетаипова айтып берди.
Биздин пособиебиз бүгүнкү күнү үй бүлөнүн каражатына караштырып ченелет. Үй бүлөдөгү болгон кишилерге бөлөбүз. Балдарын кошуп санапчы. Например, если 6 миң болсо, үйдө 10 киши бар дейлик. Даже 10 кишиге бөлгөндө 600-тен болуп атабы, ашык. Бул уже пособиега киришпейт.
Кыргызстанда бала бакчалардын дээрлик бардыгы балдарды 2 жаштан жогору гана кабыл алышат. Ал эми балдарды 3 айдан тартып бала бакчага тапшыруу деги эле мүмкүн эместигин Бишкек шаарындагы бала бакчалардын бирисинин тарбиячысы Анара Кадыралиева билдирди.
Биздин бакчага 2 жаштан кийин алабыз негизичи. 3 айлык баланы караш аябай эле оор өтөчү. Азыр 2 жаш баланы деле караш кыйын. 3 жаш баланы такырлагандай мүмкүн болбойт го, аны караш аябай кыйын болот.
Ошентип Кыргызстанда бала баккан адамдардын баасы ар кандай. 2 миң сомдон 10 миң миң сомго чейин. Андан жогорулары да бар. Бала бакчалардын баасы да ошондой. 8-9 миң сомго чейинкилер да жок эмес. Бирок аларга бардыгы эле ата-эненин чама чаркы жете бербейт. Маселен, Орусияда жаш үй бүлөлөрдү колдоо максатында атайын чоң программа да кабыл алынган. Көп балалууларга чоң суммадагы акча да берилет. Кыргызстанда бул маселе азырынча аксап турат. Демек, үй бүлөдө көп балалуу болуу жакын арада деги эле сөз болбой тургандай. Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Достор, ушуну менен жарым сааттык Азаттык Плюс программасын жыйынтыктайбыз. Азбы көппү, бирок биз үчүн бөлүнгөн 30 мүнөттүк убакыт бат эле өтүп кеткендей болду.
Жарым сааттык берүүнү даярдап ооба калып чыккандар Элен Күлөнбекова жана мен Эдил Сапарбек уулу болдум. Биз менен байланышуу деректерин дагы эскерте кетели. Бишкектеги студиясынын телефон номерлери 31-61-71 жана 31-61-60. Биз сиздерге кайрадан ооба аркылуу жолугушканча саламатта туруңуздар демекчибиз.
Кечиңиздер көңүлдүү улансын, сак саламатта туруңуздар.
Ашык эмес деп